Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 13 август шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке Кой Таштагы окуялар боюнча адам өлтүрүү баштаган бир нече айып тагылды. Ал эми мурдагы президенттин жакындары соңку кырдаалды бийликтин чагымы деп баалап жатат. Кыргызстандагы акыркы окуялар кандай өнүгөт жана кандай тобокелчиликтер бар? Бул суроолор Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө талкууланды.
Азыр айтып отурат, 5 варианттан эң жакшы варианты биз колдондук деп. Эң жакшы варианты 100'ден ашып адамдар жабыркады, бир адам өлдү, эң жакшы варианты. Мен билишиме караганда, мына профессионал иш керек, любой операция болобу, операция деп айтасың башка болобу, биринчи маселени кандай? Бирөө жабыркайбы же жабыркабайбы?
Эксперттер талдайт берүүсүн алдыдагы жарым саатта уктурабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевке бир нече оор беренелер боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу баш прокурор Өткөрбек Жамшитов бүгүн маалымат жыйында билдирди.
Бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук, массалык башаламандыктар, адам өлтүрүү, барымтага алуу, куралдуу ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү көрсөтүлгөн кылмыштар менен шектенүү жөнүндө кабарлама берилди.
Бүгүн 13 августта баш прокурор Өткөрбек Жамшитов, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Окумбаев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев 7-8 августтагы Кой Таш айылындагы окуялар боюнча маалымат беришти. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Окумбаев өлкөдө төңкөрүш жасаш үчүн Алмазбек Атамбаев кан төгүшү керек болчу деп билдирди. Андан сырткары элди үйүнө чогултуш үчүн акча берген деп айтты. Окумбаев Атамбаевди тергөөгө мажбурлап алып келүү атайын кызматка тапшырылганын жана ал мыйзамдуу болгонун белгиледи. Атамбаев 8 августта ички иштер министрлигинин атайын операциясы соң камакка алынган. 8-7 август күндөрү Кой Ташта Атамбаевди кармоо операциясында Альфанын бир жоокери каза болуп, жалпысынан 130'тан ашуун адам жаракат алган. Аларда Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев жаңы жүздөр журналына берген маегинде 7-8 август күндөрү Кой Ташта болгон окуяларды күч түзүмдөрүнүн чагымы деп баалады.
Я все-таки убежден, что это было тщательно спланировано.
Мен бул өтө кылдат уюштурулган чагым болгон деп ойлойм. Ал болушунча көп курмандыктарды алып келиш үчүн жасалган. Мунун арты менен атама баардык күнөнү илип коюуну каалашкан, деди Кадыр Атамбаев. Ал арада өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев ички иштер министринин орун басары Курсан Асановду кызматтан бошотту. Министрликтин басма сөз кызматы тараткан маалыматта Кой Таштагы окуялар боюнча кызматтык иликтөө жүргөнү, анда Курсан Асанов милициянын кызыкчылыгын сатты, ага карата ишеним жок деп аныкталганы айтылат. Мындан улам Курсан Асановду иштен бошотуу тууралуу өкмөт башчыга сунуш киргизилген. Учурда кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы башкы прокуратурага юридикалык баа берүү үчүн жөнөтүлдү. Азаттыктын колуна тийген видеолорго ылайык, Атамбаев Кой Таштагы үйүндө Курсан Асанов менен макулдашкандан кийин колго түшүп берүүгө көнгөн. Гонконгдун башчысы Кэрри Лэм дээрлик 10 жумадан бери токтобой жаткан нааразылык акцияларынан улам Кытайдын бул аймагы опурталдуу кырдаалга туш болгонун билдирди. Ал 13 августта басма сөз жыйынын өткөрүп эмоционалдуу билдирүү жасады. Кэрри Лэм демонстранттарды сабырдуулукка чакырып, зордук зомбулук кайра кайтып келүүгө мүмкүн болбогон жагдайга кептейт деп эскертти. Бирок Гонконгдун башчысы нааразылык акциясына чыккандардын талабын аткаруудан баш тартты. Бир саамга токтоп, биздин шаарыбызды, биздин үйүбүздү карагылачы. Биз аны туңгуйка түрдүп салып, кыйрап талкаланганын кантип карап тура алабыз, деди Лэм. Басма сөз жыйынында Гонконгдун башчысына курч суроолор берилди жана Лэм көз жашын кармап ыйлап жибергенге аз калган учур дагы болду. Шаарда кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери токтобой жатат. Гонконгдун башчысы Кэрри Лэм документти өлүк деп атаганы менен оппозиция долбоордун парламенттен бирутула кайтарып алынышын, аймактын жетекчисинин кызматтан кетишин талап кылууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский бүгүн 13 августта Украин жарандыгын жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен алуу тууралуу жарлыкка кол койду. Президенттин расмий сайтына жарыяланган документке ылайык, мындай жол менен жарандыкты Орусияда саясий көз караштар үчүн куугунтукталган жарандар алса болот. Ошондой эле Украинаны коргоого катышкан, анын улуттук коопсуздугун сактоого көмөктөшкөн чет өлкөлүктөргө же жарандыгы жок адамдарга да берилет. Мындан бир канча саат мурун Орусиянын президенти Владимир Путин жеңилдетилген жол менен жарандык ала турган адамдардын тизмесин кеңейткен. Ага ылайык эми Украинанын Донецк жана Луганск облустарынан бар жашоочулар орус жарандыгын жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен ала алышат. Путиндин 24 апрелдеги жарлыгына ылайык орус жарандыгын жеңилдетилген жол менен өздөрүн Луганск жана Донецк элдик жумурияттары деп атаган жикчил аймактардын тургундарына берилип жаткан. Украина өкмөтү буга байланыштуу орус бийлигин айыптады. Айыптаган Европа биримдигинин бир катар мүчөлөрү Канададагы ушундай билдирүү менен чыккан. Казакстандын Караганда облусунда жайгашкан Жайрем тоо кенинде байытуучу комбинатында 12 августтагы мушташ боюнча тергеп иликтөө башталды. Жергиликтүү бийлик билдиргенде чатакта бир топ чет өлкөлүк жумушчулар жеңил жарат алды. Карагандынын полициясы учурда жагдай көзөмөлдө экенин билдирди, бирок жаңжалдын себеби тууралуу маалымат берген жок. Азаттыктын казак кызматына атын аталууну өтүнгөн айрым жергиликтүү тургундар чыр чет өлкөлүк жумушчунун жылаңач кыз менен түшкөн сүрөтүнө байланыштуу чыгышы мүмкүн экенин айтып беришти. Жайрем тоо кен байытуучу комбинаты Карагандынын борборунан 360 чакырым алыс жайгашкан. Ушул жылдын июль айында Атырау облусунда теңиз кенинде жергиликтүү жана чет өлкөлүк жумушчулардын ортосунда калайман мушташ орун алган. Анда 40 адам жабыркаганы маалым болгон. Жаңжалга ливандык жаранын колундагы рацияны казак кыздын оозуна туштап түшкөн сүрөт себеп болгон. Наразылыкка чыккандар жумуштагы шарт айлык акыга байланыштуу теңсиздик тууралуу даттанышкан. Тажикистанда сойкулук үчүн жазаны күчөйтүү каралган административдик кодекстеги өзгөртүү күчүнө кирди. Ага ылайык мындан ары сойкулук кылган деп кармалгандарга 110 доллардан 165 долларга чейин айыппул салынат. Эгер ал жаран кайра кармалса 165-тен 275 долларга чейин айыппул төлөй же болбосо 15 суткага кармалат. Тажик парламенти сойкулук үчүн жазаны күчөтүү максатында 2015-жылы күзүндө административдик кодекске өзгөртүү киргизген. Укук коргоочулар кыз келиндер сойкулукка аргас барарын айтып, жазаны күчөтүүнүн кесепети оор болорун эскертип жатышат.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эксперттер талдайт, берүүсү менен улантабыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке Кой Таштагы окуялар боюнча адам өлтүрүү баштаган бир нече оор айып тагылды. Ал эми мурдагы президенттин жакындары соңку кырдаалды бийликтин чагымы деп баалап жатат. Ал ортодо Кой Таштагы абал боюнча бир нече адам суракка чакырылууда. Кыргызстандагы окуялар мындан ары кандай өнүгөт жана кандай тобокелчиликтер бар? Бул суроону эксперттер талдайт берүүсүндө сөз кылабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, Алифа антитеррор уюмунун төрагасы, коопсуздук кызматкери Артур Медетбеков, коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков жана эксперт Руслан Ахматбек катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, студияга келгениңиздер үчүн ыраазылык билдиребиз. Мына бүгүн 7-8 августта Кой Таштан Бишкектеги окуялар боюнча мурдагы президент Атамбаевди кармоо операциясы тууралуу укук коргоо прокуратура органдарынын жетекчилери маалымат берди. Анда Кой Ташта болгон окуялар боюнча бир нече кылмыш козголуп, Атамбаев өтө оор кылмыштарга шектелип жаткандыгы белгилүү болду. Алгач болуп мурдагы президент шектелип жаткан айыптар кылмыш иштери боюнча баш прокурор Өткүрбек Жамшитовдун бүгүнкү маалымат жыйынынан билдирүүсүнөн үзүндү көрүп алганы талкуубузду баштасак.
Бүгүн мына 2019-жылдын 13 августунда Атамбаевке карата куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүп, массалык баш аламандыкты уюштуруп, тергөө аракеттерине тоскоолдук кылуу максатында 6 кызматкерди барымтага алып, 1 кызматкерди өлтүрүү жана өлтүрүүгө аракеттенүү фактылары боюнча Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 355-беренесинин 2-бөлүмү бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук, 43-беренесинин 2-бөлүмү уюштуруучу, 337-беренен прокурордун тергөөчүнүн алгачкы тергөө органы ыйгарым укуктук кызмат адамынын ишине тоскоолдук кылуу, 130-беренесинин 2-бөлүмү 1, 2, 7, 15 буктан адам өлтүрүү, ошондой эле 43-беренесинин 2-бөлүмү уюштуруучу, 244-беренесинин 2-бөлүмүн 1, 2, 3, 4 пункттары 3-бөлүмү барымтага алуу, 253-беренесинин 2, 3 бөлүмдөрү 4-бөлүмдөрү куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү көрсөтүлгөн кылмыштар менен шектенүү жөнүндө кабарлама берилди.
Мына бүгүн күч органдарынын мурдагы президент Атамбаевка карата жаңы айыптары тууралуу маалымат алдык. Ишенбай мырза, жалпысынан акыркы кырдаалды сиз кандай баалап жатасыз? Акыркы маалыматтарды эске алуу менен
эми биз өзүбүзгө баалаган азырын чейирти турмуш көрсөтөт. Бирок биздин Кыргызстан өзүнчө бир арал эмес, жаңы жашаган эл эмес. дүнөлүк системада жашап аткандан кийин бул Кыргызстанда болуп аткан окуяларга дүнөлүк эксперттер да баа берип атат да. Ошондуктан бүгүн биздин Кыргызстанды Сомали менен теңеп ошондой кырдаал болуп калды, чет өлкөдөн жардам бериш керек дегени биздин Кыргызстандын аброю плинтустан ылдый түшкөнүн билдирип турат. Ал эми Кыргызстан өзүнүн ой пикирлери бүгүнкү күнү экиге бөлүнгөндөй болуп калды. Бирөө туура эмес жолго тергөө чакырып атканы барып өзүнүн оюн пикирин айтса болмок деген
Атамбаевге.
Экинчиси болсо эми ошончолукка жеткенден кийин муну террористти кармагандай жанагындай спецоперация кылбай жөн эле МВДнын күчү менен эле мыйзамдын тегерегинде кармаса болмок деген сөздөр да айтылып калды. Айтор бүгүнкү пикир ушундай Кыргызстанда экиге бөлүнүп калды да. Эми турмуш көрсөтөт чындык каякта экенин.
Тергөө Рыскелдин мырза, сиз мына бүгүнкү күч органдарынын баш прокурордун маалыматынан кийин укукчу мыйзам чыгаруучу катары Атамбаевге тагылган айыптар, анын айланасындагы акыркы окуялар жөнүндө пикириңиз кандай болот?
Да, бүгүнкү тагылган айыптар булар негиздүү, эмне үчүн негиздүү? Анткени ал жерде адам өлдү, бул факт. Массалык башаламандык болду, бул факт. Курал жарак табылды, бул факт. Бул фактылар негизинде гана кылмыш иши козголду. Анын жолу мыйзамдын жолу ушундай. Ошол факттын негизинде кылмыш иши козголду. Буну күтсөк болот болчу. Кеп андан ары кандай болот? Тергөөлөр, андан кийин сот иштери болот. Ошон үчүн азыртан эле бир беткей бир тараптын пикирин корутундусун эске алып эле бир беткей бир корутунду чыгарып коюш эртелик кылат. Анткени экинчи тарап да угуш керек. Бирок мен бир нерсени айтып кетейин. Ошол үч генерал бүгүн ушул маалымат жыйын өткөрүптүр. Башкы прокурор, ички иштер министри, УКМКнын башчысычы. Анан социалдык сеттерде ошо эксперттердин пикирин эмес, элдин пикирин уксаң көпчүлүк ошо ушуларга каршы берген ошол жанагы камалган Атамбаевдин баласы Кадыр Атамбаев биринчи жолу мындай ачыкка чыгып анан өзүн алып чыгып анан маек берди да. Ошол маектен кийин тигилердики баягы кайнөк капашы айткандай нардын дарыясында крокодилдей болуп калды.
Негизсиз болуп калды.
Жок, мындайча айтканда алардын айткандары нерсиз. Эми алар бир беткей эле тергөө боло электе эле күнөлөп баштады да. Ай, кылмышын козгой бер, бул факты. Бул факт. Андан кийин наркысын айтпады, анда тергөөнү купуя кылып аяктагылат. Булар анда тергөөгө кысым болуп калат да булар. Азыртан эле алдын ала айтып атпайбы? Бул мындай, бул мындай деп оперативный данныйларды азырынча ачыкка чыгарган, бул өзү мындай аша чапкандык, анан ала бармандык.
Бул жерде ошо
биз этияттап анан этигине чейин күчүбүз.
Саясат аралашып кетти дейсизби?
Албетте саясат бар бул жерде. Бул жөнөкөй гана катардагы кылмыш эмес да, бул деген чоң тоопкерчилик, чоң жоопкерчилик болду да. Чоң жоопкерчиликтин артында чоң адамдар турат да. Ак Суу окуясы, март окуясы 7-апрелде эмне үчүн этегине чыкпай келет бүгүнкү күнгө чейин? Алардын баардыгы ушундай колго алынган болгон.
Артур мырза, мына сиз атайын кызматтын генералы катары мына акыркы 5 күндөн бери дал ушул Алмазбек Атамбаевди алып келүү, кармоо боюнча эл арасында атайын кызмат деп атайын операция деп жатат, бирок күч органдары бул эми иш чара болчу деп жатат. Ар түрдүү бааланып жатат да. Мына адам өлүмүнүн менен коштолгон бул жерде ушул операцияны жүргүзүүчү абдан компетентсиз болду деп жатат. Ошол эле учурда бийликтин чагымы катары саналып жатат. Сиздин бааңыз кандай болду?
Мен мындай айтар элем. Албетте элдин пикири ар кандай, эксперттер да айтып атат, биздики эмес чет элдик эксперттер да айтып атат. Түлүккө каршы ушундай операция деп айтканда мен алысмын. Себеп дегенде операция деген, атайын операция деген бул өзүнүн военный термин. Бул биргелешкен, макулдашылган бардык ошо аскердик кызматтагы болобу, укук коргоондордун макулдашылып, ошонун негизинде бардык өзүндөгү метод, способ, сил средствторду колдонуп ошондой операция жасап, ошону атайын операция дегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул жерде андай болгон жок. Эң негизинен мен айтар элем, бул жерден жанагы ошол жерге барган кызматкерлер, следователь, оперативдик кызматкерлерге ошол барган, коштоп барган атайын спецназдын жоокерлери коридор түзүп эки группа болуп барышат. Биринчи группасы ичине киргенге аракет кылат, экинчиси баягы аларга ошол жерде Атамбаев өзүнүн тегерегине жаш аялдарды, балдарды, кыздарды, ошердеги каргыштарды чогултуп алган да. А экинчиден ага чейиндеги таш төктүрүп койгон, үчүнчүдөн үчүнчү этажына решетка койдуруп алган, жана ата турган мындай жашына турган атайын кумдуу мешокторду коюп, өзүнчө тешик жасап койгон, курал жарактары даярдан алып койгон. Демек ал уже баягы террористтик мындай топторду ушундай даярданышат. Ошондой ыкмаларды колдонуп ошентип даярданып калган. А тиги атайын топтун мындай кызматкери ошол оперработка жол берип кайрыга түшүп ошону алып чыкканга принудительный бир күч менен алып чыкканга шарт түзмөк. Бирок тилекке каршы булар андай жасаган жок. Канткен менен бул жерден тактикалык жактан чоң каталар кеткени муну
улуттук коопсуздук комитети комитеттери.
Да, эме тактикалык жактан каталар кеткен. Себеп дегенде мындай операциялар болгондо ушуга окшогон. Албетте биринчи кезекте ошол жердин жагдайын, ошол жерде реконструкция кылып, ал жердин күн мезгили кайсы учурда болуш керек, ал жерди ошол баардыгын оцепление кылып, башка аскердик жолдорду, башка укук коргогондорду баягы оцеплениде эч кимди киргизбей, себеп дегенде айылда болуп атат да. Андан тышкары болгон техникалык каражаттарды агентура аппараттарын колдонуп, андан тышкары ошол жерге алдын ала түшүндүрүү иштерин берип, ультиматум коюп, андан кийин ошол жерге кирүүгө бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, эл ошол жердеги жабыркагыш керек. Бирок биз эл деп атпайбыз, эл менен ошол жердеги жанагы баш аламандык түзгөн жарандык коомдор акыркы убакта мындай чектен чыгып кетти, аралашып кетти. Кыйын. Себеп дегенде азыр тынч болуп турса, бир аздан кийин ал жанагы баш аламандык түзгөн өзүнчө бир топ болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул чекти далилдеш үчүн көптөгөн мынагу ажыратуу тергөө иштеринде билинет.
Биз ушул боюнча баалар болуп аткан учурда бүгүн журналисттерди да кызыктырган нерсе улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Орозбек Опунбаевтан. Жанагы Атамбаевди кармап келүү боюнча иш чара эмне себептен ушул учурда болду эле, жанагы айтылган жагдайлар эмне үчүн эске алынган жок деген суроолор салынган. Орозбек Опунбаевдин жообу кандай болгондугун биз көрүп алалы, андан кийин уктурубузду улантабыз, көрсөтөбүздөр.
На сегодняшний день я могу сказать, что было 5 вариантов разработано, 5 вариантов принудительного привода. Один вариант, это вот нынешний, который первый раз мы провели. Он был самый оптимальный, самый реальный, так как любые наши действия, я сегодня открыто хочу сказать, работа спецназа, МВД нашего, сразу же докладывала штаб Атамбаева. Потому что бывшие сотрудники и нынешние есть у Сигизбаева, у Исраилова, которые сразу докладывали, получали денежные средства из штаба за это. В случае каких-то даже докладывалось, кто заходит на доклады, кто приходит, какие решения принимаются. В этом случае нужна была внезапность, уважаемые друзья. Очень многие мои бывшие коллеги и так далее говорят, что это как бездарно, без прикрытия. Еще раз я говорю, здесь любые наши действия, поднятие спецназа, сразу за полчаса доходило до штаба Атамбаева. И сразу же до 400-500 тысяч, 500 человек окружения собиралось, и в основном собирались дети, женщины, старики. Для чего? Вы это прекрасно понимаете. Ему нужна была кровь. И тогда, обвинив власть, тогда он мог совершить госпереворот. Я официально заявляю его умысел.
Социалдык тармактарда, интернетте маалымат каражаттарында да анан суроо абдан көп. А бүгүнкү күч органдарынын жетекчилеринин жооптору, маалыматтары сизди ынандырдыбы? Кайсы бирден келе суроолорго жооп бердиби?
Жок. Биринчиден бир нерсе айтып коюш керек. Азыр учурда мындай бир суроо сурасаң же пикир айтсаң эле сен дароо же Атамбаевчил болуп же тиги Жээнбековчул болуп эле бөлүнүп эле элдер баягы бир мындай ярлыкталып бири бирине мындай бөлүнүп жааташып калдык да. Азыр биз ошолордун баарынан арылып мындай биз буга кантип келип калдык ушул жагдайга деген суроону коюшубуз керек да. Мына бир байкасаңар биздин өлкөдө ушул эгемендүүлүктөн бери шайлоо менен келген президенттердин баарынын тагдырлары аянычтуу бүтүптүр да. Декрет менен дайындалган эле президентибизден башка ушуга чейин келген президентим бар. Эмнеге мындай болот?
Декрет менен
эмнеге мындай болуп атат да? Ушуну биз ушул суроого биз жооп беришибиз керек. Акыркы учурда дагы олуттуу бир окуя дароо эле бир чыңалууга алып келип эле бир зычуу менен коштолуп акыр аягы ушундай жакшы мындай жаман бүтүп калат да. Бул бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын, мамлекеттик институттардын негизи эле коомчулукта өлкөбүздө бир көйгөйдү чечүү жөндөмүн жоготуп баратканын бир белгиси да. Себеби бүгүнкү күндө тилекке каршы мамлекеттик институт, ошол эле бийликтин жетекчилери баягы эскиден бери келаткан ооруну таштабай эле арыла албай келатабыз да, кандай болгон күндө дагы бийликти коргоп калуу деген ошондон да баардык жактар, баардык катышуучулар, баардык жактар ошондон арыла албай биз ушундай, мен ойлойм, ушул тобокелчиликтерге биз дуушар болуп атабыз. Негизги бийликтин бүгүнкү күндө ийгилиги эмне болмок? Ушул коомду, элди ушундай бир жанагыдай тобокелчиликке дуушар кылбай, кан төгүлбөй ушул көйгөйүн чечилиши керек болчу да. Биз анан агай туура айтат, биз бүгүн Атамбаев жөнүндө сөз кылганда душмандын бир жөнүндө сөз кылгандай, бул киши 6 жыл бизди башкарып келди да, 6 жыл элди башкарып журт атасы болуп калган киши кантип бул абалга келип калды?
Ишенбай мырза, демек бул жерде ошо мыйзам чегиндеги аракеттерден дагы түшүнүккө негизделип жатабы?
Мен бир баа бергим келип атат да, бүгүнкү бийликтин абройуна. Мына азыр айтып атат, 5 варианттан эң жакшы варианты биз колдондук деп. Эң жакшы варианты 100 ашык адамдар жабыркады, бир адам өлдү, эң жакшы вариант. Мен билишиме караганда мына профессионал иш керек, любой операция болобу, операция деп айтасың, башка болобу, биринчи маселени кандай, бирөө жабыркайбы же жабыркабайбы, канча кишиге ушундай операция
президенттин тапшырмасы да ошондой болгон.
Жок, ушундай эсеби менен келет. Мына эмне үчүн Америка Северный Кореяга согуш баштап атат? Алар эсептеп атат, канча американец жабыркап калышы мүмкүн деп эсеби менен кокуй деп токтоп калып атышат. Эгерде биздин мамлекет өзүбүздүн элибизди ошону жабыркай турганын последствиясын биле турган билип, Атамбаевдин даярданганын, жанында куралдар бар экенин, тегерегин жанагы балдар, аялдар бар экенин, эгерде операция ушулар жабыркап калып каларын эсептебей жанагындай нерсени жасап отурса, мен таң калып атам, биз кайсы мамлекетте жашап атабыз? Бир адамга кичинекей башына таш тийип калса дагы ошону эсепке алыш керек эле да. Ошо Атамбаевди алып келиштин баасы 100 ашык адамдын жабыркаганы бир кишинин өлүмү менен тетеби? Эсептеш керек эле да. Эгерде ал операция болбосо жанагы адам ФСБнын баласы өлмөк эмес, жанагы жабыркаган эмес, жана чүйдүн МВДсы да Москвага да кетмек эмес. Ошонун баарын эсептебей туруп анын ушул варианты жакшы вариант деп айтып атканына мен таң калып атам да. Кеп ошондой болуп атат. Ошондуктан бул биздин тиги өзүбүздүн карапайым элге эсептешпей мамиле кылганы мени кичине иренжитет.
Мына эми кандай болгондо дагы окуялар болду, мына кылмыш иштери козголду. Эми бул өзүнүн процедурасынын алкагында иликтенет. Тагылган айып дагы тергөөнүн негизинде же далилденет, же четке кагылат. Бирок ошентсе да жоопкерчилик кимде деген суроо азыр абдан маанилүү болууда да. Мына ушул келип түшкөн кырдаалга жоопкерчилик кимде? Рыскелди мырза, сиздин пикириңизде?
Туура суроо болду. Мындай да, биз этегин эле баа берип баштадык да. Бул койтош колуң эмнеден чыкты? Эрежесиз эрегиштен келип чыкты. А ким менен ким эрегишти? Экс президент менен эмки президент. Этеги финал ушул болду. Муну баардыгыбыз күтүп келгенбиз. Анан азыр эми бир беткейде бир жакты күнөөлөө деп койгон туура эмес. Бул жерде эки өтөк утулду. Жанагы Пруссиянын офицери болгон Фердинанд фон Шилл деген, Ишенбай ага жакшы билет болуш керек, Орденбург шаарын коргойм деп Наполеондун аскерлердигинда мындай деп сөз айтканда, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас деген. Бийлик аргасынын ушунда кадамга барды да. Биз койташтан коркуп отурбай бир маселеге барышыбыз керек деп жанагындай чечкиндүү кылам деп бирөө бир жакшы бир сыйлык алам, же болбосо жакшы бир мактоо алам деп ала бармандык менен барды да. Мына Артур Капарович айтып атпайбы, бул спец операция болдубу, болгон жокпу депчи. А тиги киши айтып атат, 5 вариант, 5 вариант болгондон кийин это план болгон. Ал макулдашылган. Анан кандайдыр бир кичинекей лейтенант, тергөөчү, председатель ГКМБны милдеттендирип алабы өзүнүн токтому менен? Күбөнү күч менен алып келсин, бирок кое тур, күбөнү күч менен алып келсе болот, бирок күч структура менен барганга канчалык негиз бар эле? Бул жерде жоопкерчилик кандай болгон күндө дагы бийликте да болот, каршылык көргөзгөн тарапта да болот. А бирок тоокелчиликтин артында жоопкерчилик бар да, ошол жоопкерчиликти ким алыш керек? Бул жоопкерчиликти алган адамдардын аты аталмайынча бул иштин койко тошконгулагын баасы чыкпайт, аягы чыкпайт. Бул тергөөдөн тергөөгө соттон апрелукасынын аягы айыл чыга элек да. Штаб болгонбу, болгон эмес деген маселе айылга чейин созулуп келатат.
Ошол эле учурда мына бүгүн жаңы жүздөр, новые лица гезитине Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев дагы маек берип өздөрүнүн позициясын билдирген экен. Кадыр Атамбаевдин айтымына караганда бул ошо бийликпи же күч органдар тарабынан атайын жасалган чагым деп жатат. Биз ушул маектен кыскача үзүндүнү көрүп алып анан көрсөтүүбүздү улантсак.
Я все-таки убежден, что это была тщательно спланированная провокация. Но тщательно спланированная в том плане, что тщательно, что она спланирована, чтобы она была страшно безалаберной, чтобы она привела к максимальному количеству жертв, и чтобы после этого навешать все возможное на моего отца Алмазбека Шаршеновича. В этом я крайне убежден.
Артур Мырза, сиздин пикириңизде чындыгында эле ушундай максатта болушу мүмкүн бе?
Мен бул пикирге такыр кошулбайм. Биринчиден бул жерден Рыскелди айтып кетпедиби жанагы жоопкерчилик боюнча, ошол боюнча бир кыстырма айтып коеюн дегеним. Себеп дегенде өзүңүздөр көрүңүздөр, Атамбаев күбө катары үч жолу повестка берилди. Зам министр келип суранды. Анан бизде ушундай көнүмүш адат кайланып калышы мүмкүн болчу эгерде Атамбаевди күбө катары күч колдон алып келбесе. Парламенттен кетеби депутаттар, же бийликтен кетеби барып алып туруп, эгерде коррупцияга малынган иштери болсо, өзүнүн айылына барып, үйүнө барып, 1000 кишини чогултуп алып туруп, баррикада кылып, айтпаган сөз айтып, коркутуп, ураан чакырып, мыйзамдын баарын бузмак. Мисалы үчүн Атамбаев буга чейин мына ошол эле форумда бир нече жолу сүйлөдү. Массалык маалымат каражына биринчи жолу интервью берди. Анын баарын кайда карайбыз? Ага ким жоопкерчилик тартыш керек беле? Тартыш керек болчу, бирок бийлик даже Москвага барып атканда кармаган жок, кармоо операциясы жасаган жок. Туурабы? Коридор түзүп берди, келди. То есть айкөлдүгүн көргөзсө бир жерден. Экинчиден жоопкерчиликти азыр тергөө иштери бүтөт, ошондо тарта турган кишилер тартат. Себеп дегенде мен толук ишенем жана барымта алган балдарды мен акыбалын больницага ошол эртеси күнү барып көрдүк. Мына оң колун, оң манжасын балка менен уруп жанчып салышыптыр. Муну фашисттер да мындай жасаган эмес. Зөөкөрлүгүн көрбөйсүңбү? Ошол жерде эгер алар биз эл биз десе андайга барбайт эле да. Бул бир. Экинчиден ошол жерде барган балдар неужели ушундай акыбалга чейин бирөө өлүп, алтоо барымтага алынып, таяк жеп, анан ушундай жанагы сценарий жасамак эле укук коргон. Мындай ойго келбеген нерсе. Булчу бул эми бул жаш
бала. Актануу катары.
Бул баягы, конечно, мен туура түшүнүп атам. Өзүнүн атасын, өзүнүн эме кишилерин сактаганга, мындай коргонго бардык жагынан милдеттүү дечи. Бирок терең ойлонуп, терең карайлы. Бул жерден айтып атпайм, бул жерден чоң ката кеткен. Катанын негизи ушундай акыбалга алып келди. Бүгүнкү күндө биз Кыргызстанда ар бир нерседен экиге бөлүнүү, регионалдык бөлүнүү же болбосо Атамбаевчилар, Атамбаевчи эмес деген бөлүнүүдөн алышыш керек. Бүгүнкү күндө бир эле максат болуш керек. Мыйзамдуулук сактоо. Эгерде ошол мыйзамдуулук сактоо жана ошону баалоодо билбесек, анда бизге биздин мамлекетке ушуга окшогон окуялар дагы эле болсо боло берет.
Ишенбай Мырза, мен сурайын деп жатам да, мына дал ушул окуяларды иликтөө тергөөнүн алкагында сурактар жүрүп жатат эми бул баягы мыйзамдык талаптардын негизинде. Бирок буга дагы баягы саясий кайсыл деңгээлде боек берилиппи же болбосо нааразылык иретинде куугунтук катары эсептегендер чыгууда. Чындыгында эле негиз барбы ошондой эсептөөгө?
Кандай эсептесек дагы президент болгон адам бул Кыргызстанга үлгү болуш керек. Мамлекеттин келечеги бир гана учурда боло алат. Эгерде ал карапайым адам менен президентке чейин өзүнүн кабыл алган жогорку кеңешинин өкүлдөрүнүн кабыл алган мыйзамын сактаса, ошого баш ийип берсе, анан үлгү болгусу келсе болушу керек дагы, анан кийин суракка чакырып атса барыш керек эле да. Бул мындайча айтканда провокациянын башы болуп атат да. Мен кол тийбестигим бар деген сылтоо менен барбай дейт. Эгерде өзү үлгү катары президент болгондон кийин президент 6 жылдын ичинде канчалык адамдарды түрмөгө камалды, саясий куугунтуктар да болду. Ал туура сөз айтып атты да. Силер соттун алдында өзүңөр жооп бергиле. Мыйзам улук деп. Мына ушул сөз менен аягына чейин туруш керек эле. Бул жагына келгенде Алмаз Шаршенович чоң ката кетирди.
Сиздер эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуздар. Талкууга жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, Альфа антитеррор уюмунун төрагасы Артур Медетбеков, коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков жана эксперт Руслан Акматбек катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Беребизди бир саамдан кийин улантабыз.